Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Palestina, anul de grație 31. Un grup de tineri stă împrejurul unui bărbat și îl ascultă cu răsuflarea tăiată. Ce zice? Va merge la Ierusalim să se dea în mâinile mai marilor norodului care îl vor da la moarte? Ce va să însemne asta? Da, se derulează un joc absurd. Din umbră însă, locuitorii universului, doar ei, înțeleg gestul. Se apropie marele moment în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Capitolul 5. Iisus din Nazaret. Continuare. În voința sa de a fi răstignit, transpare ultimul obiectiv al întrupării lui Iisus Hristos. Este acela de a ispăși păcatul prin jertfă, prin substituire. În acest act, Iisus nu doar plătește păcatele și îi răscumpără pe vinovați, nu, e mai mult. Iisus ia locul lui Adam, devenind al doilea Adam, și astfel stabilește o nouă genealogie, cea a înfierii prin credință. Stăpânul universului alesese să devină victima universului, stând vulnerabil înaintea unui pluton de execuție din grădină. Subtitlu: argumentul maxim. Brutus, unul dintre cei doi care au pus la cale conspirația de la 15 martie anul 44, înainte de Hristos, aceea de asasinarea lui Iuliu Cezar, era tânărul Marcus Junius Brutus. Fost suporter înfocat al lui Pompei împotriva lui Cezar, Brutus a fost totuși iertat și lua drept copil de suflet al împăratului. Cezar l-a făcut guvernator al Galiei, apoi chiar pretor al Romei. Împăratul îl iubea și se încredea în Brutus. În clipa când Cezar a fost încolțit, a luat sabia și s-a apărat de agresori, dar când l-a văzut printre ei pe Brutus cu sabia scoasă, Cezar a renunțat la luptă. Lovitura de suflet era prea mare. Acoperindu-și fața cu mantaua, a întrebat doar: et tu, Brute? Adică, și tu, Brutus? În clipa sărutului lung, Satana era acolo și îi șoptea lui Iisus: pentru ei te jertfești? Îl vezi pe Iuda, ca un Brutus, te trădează. Nu merită să mai lupți pentru niște trădători. Renunță. Nu vezi că-i degeaba? Degeaba. Străvechiul argument din procesul lui Iov. E aceeași luptă. Sunt aceleași trucuri. Iar șoapta renunță percuta fiecare palmă, fiecare batjocură și fiecare privire dușmănoasă. Vrăjmașul căuta să-i activeze toate resorturile, și anume instinctul de autoapărare, amărăciunea lepădării, simțământul inutilității, groaza despărțirii veșnice de Tatăl. Spera că îl va determina pe Iisus să strice jocul, să-i lase în pace pe nenorociții ăștia și să plece de unde a venit. Era ultima șansă a diavolului de a-i converti dragostea în flăcări de dreptate. Pentru Hristos însă, agonia se încheiase deja în grădină, pe genunchi și cu sudor de sânge. Atunci a hotărât el să bea paharul până la fund. Zarurile fuseseră aruncate. De la miezul nopții și până la 9 dimineața, Iisus trece prin 7 vămi de judecată. Vlăguit, e târât către dealul Golgota, câteva lovituri scurte de ciocan și iată tabloul. Încleștat pe cruce, comandantul lumilor atârnă în piroane. Nici Ioan, nici mama lui, nimeni nu-l putea înțelege în ceasul acesta, în afară de două ființe care treceau și ele prin aceeași suferință fizică. Una atârna la stânga, iar cealaltă la dreapta lui. Acești doi tâlhari reprezintă singurele alternative ale destinului fiecărui individ și ale lumii întregi. La dreapta sau la stânga? Unul dintre ei, uitând de sine și privind la mielul lui Dumnezeu, are revelația să recunoască în Iisus portretul din Isaia, capitolul 53. Într-un ultim elan, îi se adresează prin cuvintele motto: adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Nici unuia dintre apostoli sau ucenici, nimănui dintre aleșii săi, Iisus nu dă asigurarea pe care o dă acestui nemernic, zicându-i: vei fi cu mine în paradis. Luca 23, cu 43. Ce nu vede lumea, vede doar tâlharul. Romanii, cu zei ai puterii ca Jupiter, nu sunt în stare să recunoască asemănare divină în cadavrul chircit atârnând de lemn. Iudeii, hrăniți de istoriile puterii lui Iahve și cu așteptările lor după un Mesia imperial, nu puteau găsi nimic de acceptat în cel care murea în slăbiciune și rușine. Pe greci, cu panteonul lor jucăuș și impasibil, crucea îi ofensa profund. Însă pentru oricine gustă crucea, chipul lui Dumnezeu ia conturul cununii de spini. Cocoșii cântă în miezul zilei, gloata se înfioară: vai de noi, a venit sfârșitul lumii! Întunericul neobișnuit a durat de la amiază și până la ora 3, ora când trebuia să fie adusă jertfa de seară și mielul pascal. Atunci, cu glas puternic, Iisus a strigat cuvintele durerii supreme: Eli, Eli, lama sabachthani. Strigătul era o întrebare sau o jeluire: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În afara faptului că ele citau cuvintele psalmistului din psalmul 22:1, două lucruri te pun pe gânduri. De ce, pentru prima dată, Iisus îi se adresează Tatălui prin Eli, adică Dumnezeule, altfel decât în felul său obișnuit, Avva, adică tăticule? Și oare, în al doilea rând, oare Tatăl chiar îl părăsise pe Iisus sau el recita doar un verset de bejenie? Întunericul era răspunsul. O falie de neconceput se deschidea în fața dumnezeirii sale, despărțirea sa de Tatăl. Unii speră că tot chinul lui Iisus și apoi moartea sa să nu fi fost decât un joc de scenă emoționant, un simulacru și nu realitatea prin care chiar trecea Fiul lui Dumnezeu. Cei ce gândesc așa încă nu sunt conștienți de realitatea păcatului și de prețul pe care acesta îl cere Hristos luase locul tău și al meu. Păcatul lumii apăsa pe inima lui, sfâșiind-o, iar Tatăl din cer își întorcea fața de la prea iubitul său, condamnând la moarte veșnică păcatul și pe purtătorul lui. Un zid de veșnică despărțire stătea ridicat între cei doi, cei doi care fuseseră din veșnicie una. Subtitlu: Puterea sângelui. Era sfârșitul, dar nu al lumii, ci sfârșitul blestematului motto perpetuo al păcatului și al morții. Cercul vicios este rupt. Cei prinși de el aveau de acum scăpare. Strigătul "S-ai sprăvit!" din Ioan 19:30 era semnalul cosmic că victoria de drept a fost marcată irevocabil și că comedia lumii s-a sfârșit. Uciderea lui Iisus reprezenta ziua Z, momentul când inamicul primea lovitura decisivă. Lângă cruce, vă întreb, care este actul cel mai semnificativ sau minunea cea mai mare din experiența Mântuitorului? Noi, de dincoace, răspundem: învierea. Pentru univers, în schimb, lucrurile stau altfel. Era de la sine înțeles că Dumnezeu, sursa vieții, să se manifeste viu în vecii vecilor. Era însă de neconceput ca Dumnezeul vieții să guste moartea. Biografiile nu alocă niciodată mai mult de 10% din conținutul lor pentru moartea personajului, chiar și în cazul unor oameni mari care au sfârșit ca martiri de moarte violentă, ca de exemplu Martin Luther King, Mahatma Gandhi sau Ioan Paul I. Dimpotrivă, Evangheliile alocă circa o treime din conținut evenimentelor finale, prezentându-le ca fiind punctul culminant, climaxul biografiei. Doar două evanghelii menționează nașterea. Pentru înviere sunt rezervate doar câteva versete. Dar toate relatările acordă cea mai mare atenție detaliilor care însoțesc moartea lui. De ce? Pentru că moartea lui este evenimentul fără precedent și inexprimabil. Mesia să sufere înfrângere. Fiul lui Dumnezeu să moară pe pământ. Dumnezeu să fie răstignit. Natura însăși se revoltă la moartea lui, pământul se cutremură, ziua se preface noapte, stânci se despică și morminte se deschid. Moartea lui Iisus Hristos este motivul de uimire și reculegere în veci de veci. Vulnerabilitatea lui Dumnezeu, iată, până la moarte. Moartea lui Iisus este suprema îndreptățire a lui Dumnezeu, care iubește infinit creaturile sale și se dă pe sine pentru ele. Uciderea lui Iisus nu este decât distrugerea păpădiei, ale cărei mii de semințe parașută sunt dispersate și duse pretutindeni spre multiplicare la nesfârșit. Ceața se ridică. Intriga este developată ca un film. Incertitudinea dispare. Auca. În pădurile ecuatoriale din Ecuador trăiește un popor poreclit de celelalte triburi de indieni, Auca, adică sălbaticii. Timp de generații, băștinașii Auca au fost cu totul izolați de lumea din afară. În 1667, un preot iezuit a încercat să ducă Evanghelia la Auca, dar sărmanul a fost de îndată ucis. Prin 1870, vreo 200 de colectori de cauciuc au ars câteva sate de Auca, au ucis, au violat și au luat ca sclav pe cei rămași. De aici, frica de străini a făcut și mai retrași, dar în același timp extrem de agresivi. Erau temuți chiar de vânătorii de capete jivar, vecinii lor. Prin 1948, câțiva lucrători ai companiei Shell au fost exterminați de Auca, iar în 1954, alți câțiva indieni Quechua au fost măcelăriți. În 1955, un grup de tineri misionari americani s-au dedicat cu totul misiunii în Ecuador, printre indienii Quechua și Jivar. În inima lor însă a început să răsune chemarea de a duce Evanghelia și la Auca. Unul dintre ei, Jim Elliot, nota în jurnalul său: Doamne, aprinde lumânările nevolnice ale vieții mele, ca să ardă pentru Tine. Folosește în viața, Doamne, căci este a Ta. Nu vreau o viață lungă, ci o viață plină, așa cum a fost viața Ta, Iisuse. În tabăra misionarilor se refugiase o fetiță din tribul Auca, pe nume Dayuma. Fugise de acasă în urma uciderii tatălui ei. Misionarii au învățat de la ea cuvinte de prietenie. Și iată că în septembrie 1955, pilotul Nate Sand a reperat un sat de Auca. Misionarii, în octombrie, și-au pus planul la aplicare, dar în mare secret, ca să evite amestecul brutal al civilizației comerciale. Au început prin a zbura cu avionul deasupra lor și a le arunca daruri. Treptat, indienii răspundeau prietenos, deși comportamentul lor era imprevizibil. După 3 luni de relații aeriene, au hotărât că venise vremea să coboare. Găsiseră și o plajă bună pentru aterizare. Pe 3 ianuarie au aterizat, iar pe 6 ianuarie au avut un prim contact cu un bărbat, o femeie și o fetiță. 2 zile mai târziu, pe 8 ianuarie 1956, după amiază, toți cei 5 au fost răpuși și măcelăriți de războinicii Auca. A doua zi, îngrijorați, alți misionari au căutat cu avionul și au găsit adăpostul și trupurile martirilor. Părea să fi fost luați prin surprindere, fără nicio luptă. La dorința soțiilor, misionarii au fost îngropați chiar acolo, lângă râul Curaray. Din acest moment începe partea minunată. Văduvele celor uciși, bune creștine și misionare, au jurat să continue lucrarea. Dayuma, fetița Auca încreștinată, a fost trimisă înapoi ca să le povestească despre Iisus și jertfa sa. Și la numai 1 lună după crimă, Rachel Sand, sora pilotului Nate Sand, și Elizabeth Elliot, soția liderului Jim Elliot, intră în satul indienilor Auca și își întind hamacele lângă corturile lor. Zilnic ele trăiau iertarea pentru asasin și arătau necontenit spre izvorul puterii de a ierta, ispășirea în sângele lui. Când au aflat că Fiul lui Dumnezeu a coborât din cer și a murit ca să îi împace pe oameni cu Tatăl, indienii Auca au regăsit istoria lui chiar în experiența martirilor. Coborâseră și ei din cer și își dăduseră viața pentru ca indienii Auca să fie mântuiți. Curând, ei au crezut Evanghelia pentru că au trăit-o personal. Kimo, conducătorul cetei de ucigași, a fost primul care a căutat iertare în sângele Domnului Hristos. Și Kimo a devenit primul pastor Auca. La câțiva ani de la martiriu, Kate și Steve, orfanii pilotului Nate Sand, au ales să fie botezați în râul Curarai, chiar acolo unde sângele tatălui lor a fost vărsat. Kimo a fost chemat să fie botezătorul. În prezența marturilor cerești, Kimo și-a ridicat mâna solemn peste băiatul de 14 ani, la fel cum ridicase mâna asupra tatălui său și a implorat harul lui Hristos pentru ei amândoi. Minunea cea mare a sângelui vărsat continuă să se reproducă și să-și arate imensa putere, chiar acolo unde nu mai există nicio speranță omenească. Subtitlu: Epilog pentru viață. Pentru ucenicii lui Hristos, speriați de moarte, ar fi fost atât de bine dacă Hristos ar fi reușit să dejoace planul celui rău și să fi cedat crucea celui căruia îi fusese pregătită de la început, Baraba. Lucrurile însă au mers cu totul contrar speranțelor lor minime. S-a întâmplat ce a fost mai rău. Cam așa sunt de diferite planurile noastre de ale lui Dumnezeu. A treia zi, ceea ce ucenicii și Satana socoteau că este supremul rău, se transformase în supremul bine. Hristos a înviat din morți. Aceasta este metoda lui Dumnezeu și în cer și pe pământ. El n-a abolit actul răului, ci l-a convertit, l-a transformat. El n-a oprit răstignirea, dar l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Eroul lui Dumnezeu a purtat toate consecințele și cu toate acestea le-a purtat triumfător. Aceasta e și partea Iovilor, a urmașilor lui Iov, a martorilor săi. Cât de diferită ar fi fost lumea dacă Iisus n-ar fi înviat din morți, a? După 3 ani de ucenicie lângă el, prin impresia pe care a lăsat-o asupra lor, ucenicii l-ar fi păstrat în memorie ca pe cel mai înțelept învățător și un făcător de minuni, cum n-a mai fost altul. I-ar fi construit un monument, un mausoleu lui Iisus. Iar noi am mai fi putut să vizităm monumentul din Nazaret și să cercetăm viața ilustrului Dulgher. Lumea l-ar fi prețuit, la fel ca pe Confucius sau pe Socrate. Un Iisus neînviat ar fi într-un fel mult mai ușor de acceptat. Tocmai învierea îl face periculos. Oamenii prețuiesc geniile defuncte, dar se tem de cele vii. Cu mult mai mult, dacă Hristos este viu și este Dumnezeu adevărat, atunci lucrurile mele ascunse sunt dezgolite înaintea Lui. Răstignitul înviat e viu și ne confruntă. Prezența sa interferează la orice pas cu viața noastră și ne cere socoteală. Acest din urmă lucru din Evanghelie este cel mai tulburător și le întrece pe toate. Capitolul 6. Șarpele de aramă. Subtitlu: Bătălia pentru inimă. La începutul secolului 20, după aproape 100 de ani de luptă contra băuturii, Liga Antialcool din Statele Unite electrizează tot mai mulți suporteri din Congres. În 1917 se reușește să se câștige 2/3 din Congres pentru a influența definitiv Constituția Statelor Unite. Ziua de 29 ianuarie 1920 consemnează cea mai mare victorie a rațiunii și a moralei asupra viciului la nivel național. Constituția Statelor Unite este modificată definitiv. Celebrul amendament 18 de prohibiția comerțului cu alcool intră în vigoare pentru totdeauna. Regional, legea prohibiției a fost impusă mai mult sau mai puțin sever. Iar rezultatul? Curând a apărut o nouă plagă, contrabanda de alcool. prețurile la negru creșteau teribil. În câțiva ani, cei mai tari, respectiv bandele lui Al Capone și banda Morgan, pun monopol asupra comerțului interzis. Al Capone ajunge să aibă un profit de 60 de milioane de dolari pe an, atunci când dolarul era de 10 ori mai puternic decât azi. Și rezultatul o să-l descoperim data viitoare.